Πατέρες και αδελφοί μου και ευλαβείς προσκυνητέ του Αγίου Όρους και της Ιεράς ημών Σκήτεως του Αγίου Ανδρέου. Όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός, ο πρώτος μου πνευματικός πατέρας λεγόταν πατήρ Ανδρέας Χαλκιόπουλος και κατήγετο από την πόλη των Πατρών, ο οποίος εχρημάτισε στη συνέχεια και μέγας ιεραπόστολος της Κορέας εις τον πόλεμο εκεί, και στην Σεούλ είχαν κτίσει εκεί ένα μεγαλοπροπέστη του Νότου Αποστόλου Παύλου. Στην θέση τώρα είναι ο ευλαβέστατος και σεμνότατος θεοφιλέστατος επίσκοπος της Κορέας, κάποιος Σωτήριος Τράμπας. Λοιπόν, ενθυμούμε ότι σε εκείνα τα μικρά χρόνια, από τις παιδικές μικρές ερωτήσεις και τις αφελείς ίσως, λόγω της ηλικίας και της ημιμάθειας ή άγνοιας πολλών θεολογικών πραγμάτων, τα οποία τα έμαθα μόνο στο Άγιον Όρος και σε κανένα βιβλίο που τα προσπάθησα να τα μελετήσω ένα-ένα, ήταν και αυτό το οποίο θα σας το εκμυστερευτώ τώρα. Χθες διαβάσαμε στο Άγιον Ευαγγέλιο κατά Λουκάν και σήμερα, Σάββατο μετά τα φώτα, ήταν το ίδιο σχεδόν Ευαγγέλιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Όσοι μελετούν τα καθημερινά Ευαγγέλια και παρακολουθούν τις αναγνώσεις, το οποίο δεν το διαβάσαμε σήμερα, διότι χθες διαβάσαμε σχεδόν το ίδιο, για να μην ακούγονται τις ίδιες ημέρες το ίδιο γεγονός, ώστε να διαβάσουμε πιο πολλά Ευαγγέλια που έχουν σχέση με τα Άγια Θεοφάνεια. Βλέπετε, η Αγία μας Εκκλησία κανόνισε ώστε μέχρι και τις 14 του μηνός Ιανουαρίου να διαβάζουν τα Ευαγγέλια με θεόρτια που έχουν σχέση με τα Άγια Θεοφάνεια, με την βάφτιση του Χριστού μας. Τόσο μεγάλη βαρύτητα έχει αυτό το μεγάλο γεγονός, τα επιφάνεια και θεοφάνεια. Λοιπόν, μία από αυτές τις ερωτήσεις που ήταν χθες το Άγιον Ευαγγέλιο είναι ότι ο Χριστός μας ευθύς μετά το Άγιον Βάπτισμά του εινύχθη δια του Πνεύματος του Αγίου εις την έρημον και συγκεκριμένα εις το Σαραντάριον Όρος, το οποίο έλαβε το όνομα από τον Χριστόν μας που ενίστευσε εκεί 40 ημέρες. Τα 40 αυτάς ημέρας και νύχτας τρία πράγματα έκανε: ούτε έφαγε καθόλου, ούτε ήπια καθόλου, ούτε εκοιμήθηκε καθόλου. Το τρίτο είναι ακόμη πιο πολύ μεγάλο, το οποίο ας το τολμήσει κανείς να δούμε πόσο αντέχει να μην κοιμηθεί χωρίς πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, είχα την ερώτηση, επειδή ήταν Θεός, άντεξε 40 ημερονύχτια να μην κοιμηθεί? Η θεότητα βοήθησε την ανθρωπότητά του κατά μαγικών τρόπων, κατά θαυματουργικών τρόπων, κατά ποιον τρόπων? Διότι και άλλοι πατέρες δεν έφαγαν 40 ημέρες. Έχουμε παραδείγματα. Και δεν ήπια νερό και 20 και 30 και 40 ημέρες. Έχουμε και αυτούς που κάνουν απεργία πείνας, που κράτησαν και 50 και 60 ημέρες. Θα θυμίστε κάποιον Γκάντι που ήταν πρωθυπουργός στην Ινδία, που έκανε κάπου 60 ημέρες απεργία πείνης. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την νηστεία, την ορθόδοξη νηστεία, που δεν έχει καμιά σχέση νηστεία με την δίαιτα λόγω σιλουέτας, λόγω υγείας, λόγω γούστου προσωπικού. Δεν έχει καμία σχέση το αν τρώμε ή αν δεν τρώγουμε και πόσο τρώγουμε και για ποιο λόγο και με ποια επίγνωση και με ποια κατάληξη. Αυτά τα βαθμολογεί ο Χριστός μας και κανένας άλλος. Λοιπόν, η ερώτησή μου ήταν πόσο ο Χριστός άντεξε αυτή τη μεγάλη άσκηση, πού οφείλονταν? Όπως γνωρίζουμε, και μου απήντησε ο πνευματικός, ότι ο Χριστός από τη μικρή του ηλικία μέχρι το τέλος, από το στάβλο μέχρι τον σταυρό, έζησε πολύ ασκητικά, κάτι που μας διαφεύγει. Γι' αυτό η Ορθοδοξία μας είναι ασκητική, Πολλές φορές μας κατεσχύνει εμάς τους μοναχούς που τα λέγουμε σε εμάς τους πατέρες αυτά, που πρέπει κάπως εμείς λόγω της ιδιότητας να τα εφαρμόσουμε και εμείς δεν τα εφαρμόζουμε, πρώτος εγώ. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχουμε τη χάρη να φτάσουμε σε αυτά τα μεγάλα μέτρα των πατέρων. Τουλάχιστον το ομολογούμε παρησία. Τι να κάνουμε, μέχρι εκεί φτάνουμε. Δεν θα ζητήσει ο Θεός ότι δεν μπορούμε. Μέχρι εκεί που δυνάμεθα. Λοιπόν, η ερώτησή μου ήταν πώς ειδηνήθη ο Χριστός και ασκήτευσε τόσο πολύ σε τέτοια μεγάλη άσκηση 40 ημέρες. Και ο Μωυσής το έκανε αυτό στο Σινά και στη συνέχεια άλλες 40, σύνολο 80 ημέρες ο Θεόπτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, όπως ξέρουμε, και στη συνέχεια και άλλοι πατέρες στην Κοινή Διαθήκη. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα? Ότι ο Χριστός μας θέλησε στον εαυτό του να εφαρμόσει μίαν άκραν ασκητικότητα. Λαβών σώμα, εξάκραση λήψεως απαθέστατο και γεώτατο, ήταν πολύ ευαίσθητο το σώμα, τρυφερότατο. Και ένα τιού των τρυφερών σώμα υποφέρει περισσότερο. Ένα σκληρογημένο σώμα είναι πιο αντοχικό από κάθε πλευρά. Το ξέρουμε από προσωπική εμπειρία. Λοιπόν, λαβών τιού των σώμα το έλαβε μόνο και μόνο για να υποφέρει περισσότερο. Για να το μάθει ο αφιλότιμος άνθρωπος, αν υπάρχει τιούτος, ώστε να κεντρεθεί στη φιλοτιμία, να ταπεινωθεί και να πει ότι και εγώ θα κάνω κάποια μικρά άσκηση για αγάπη Χριστού, για τις αμαρτίες μου που έχω τόσες πολλές, όρη ουράλια μέχρι και πάνω στον ουρανό, αλλά και για την αγάπη του Χριστού. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποια ασκητικότητα πρέπει να γίνει, φανερά και αφανώς, πιο πολύ αφανώς. Και επίμπτεσε ο κίνος ο μακαριστός πατήρ Ανδρέας ότι ο Χριστός εφήρμοσε την ασκητικότητα από την μικρή του ηλικία. Δεν αναπαύθηκα. Με την απάντηση ρώτησα πολλούς, διάβασα μερικά βιβλία, τότε δεν ήταν τα λεγόμενα πατερικά ακόμη, δεν μπορούσα να αναπαυθώ έως ότου φτάσαμε στο Άγιον Όρος με τον δικό μας Άγιο Γέροντα και εκεί βρήκα ακριβώς αυτή την απάντηση. Ότι ο Χριστός μας εφήρμοσε αυτή την ασκητικότητα διότι έπρεπε να δώσει τύπων και υπαγραμμών σε όλους τους λαούς της γης και κυρίως τους δικούς του μαθητάς, ώστε όποιος θέλει να τον ακολουθήσει θα τον ακολουθήσει παντού, όχι σε μερικά μέρη που τους συμφέρει τους ανθρώπους, αλλά παντού και κυρίως στο Γολγοθά, και νοητός Γολγοθάς και πνευματικός Γολγοθάς και μεταφορικός Γολγοθάς είναι κάθε μορφή ασκητικότητος η οποία έχει μέσα της και την αφάνεια. Έχει και το φανερό πράγμα, τα καταλύσιμα φαγητά, τα νηστίσιμα φαγητά, τα λίγα, τα περισσότερα. Αυτά φαίνονται. Αυτό δεν είναι μεγάλη αρετή, ό,τι φαίνεται, είναι μικρά αρετή. Αλλά πρέπει να φαίνεται, διότι είναι και τάξεις και ομολογία. Αυτά τα οποία δεν φαίνονται και είναι ανώτερα, είναι ό,τι επιτελούνται ενδόμηχα, μέσα στο νου, μέσα στην καρδιά, στους κρυφούς λογισμούς και μέσα στο κελί, μέσα στο δωμάτιό σας. Εκείνο είναι το εσωτερικό ταμείο. Εκεί θα γίνει η πνευματική άσκηση. Εκεί θα γίνει η συντριβή της καρδίας και του νόους. Το έχω πει στους πατέρες ότι όταν έχω ακούσει κάποιον ασκητή που έλεγε νοερός με την ιεράν φαντασία πήγαινε μπροστά στο Γολγοθά, διότι έχουμε και την πονεράν φαντασία. Πονηρά φαντασία είναι να σκέφτεσαι πως είσαι εγκαλά με μια κοπελίτσα λόγω χάρη. Πονηρά φαντασία. Και η ιερά φαντασία είναι να σκέφτεσαι πως είσαι μπροστά στον Γολγοθά, έβρεσαι του εσταυρωμένου και να έχεις επίγνωση ότι τα αμαρτήματά σου τον σταύρωσαν. Όχι τα αμαρτήματα των άλλων. Άσε τα αμαρτήματα των άλλων. Τα δικά σου τα αμαρτήματα. Λοιπόν, και έλεγε αυτό στην ευχή. Ελέησον, 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 ελέησον. Με άρεσε αυτή η τοποθέτηση στο ελέησον, ελέησον. Το ίδιο όταν άκουσα και από κάποιον άλλον γέροντα που έλεγε ότι βρίσκομαι νοερά μπροστά στον εσταυρωμένο και λέγω ήλαιος, 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 συνέχεια, συνέχεια, ασταμάτητα και τα δάκρυα ποταμιδών. Αυτή η πρόταση άγγισε πιο πολύ την ψυχή μου, τη λέξη ήλαιος. Έχει μια έκφραση έτσι, δηλαδή, σχετικά με το ελέησον, δηλαδή λυπήσουμε, ικτήρισόμε, αλλά κάνε κάτι πριν κολαστώ, έστω και στην εσχάτην όραν σώσουμε το ήλαιος. Είναι το ηλάστητι με το αμαρτωλό που έλεγε ο Τελώνης. Λοιπόν, οι πατέρες βλέπετε ότι εφεύρουν τρόπους, μεθόδους, ασκητικά λόγια, που αυτά τα πράγματα συγκεντρώνουν το νου. Έχουν σχέση άμεση με την ωραία προσευχή. Συγκεντρώνουν το νου, κατανήσουν την καρδία και απαλύνουν την σκληρά ως γρανή την καρδία μας. Όταν δεν γίνει απαλή ως το βαμπάκι, τότε ρέουν τα δάκρυα και μάλιστα απαλά και αθόρυβα, χωρίς ταραχή και θόρυβο. Έχει μεγάλη σημασία, διότι όταν κινούμεθα, όταν έχουμε θόρυβο, όταν έχουμε ταραχή, όταν έχουμε φωνές και τα λοιπά, αυτά τα δάκρυα είναι συγκινήσεως, δεν είναι κατανήξεως και μάλιστα ιεράς κατανήξεως. Και έτσι λοιπόν η ερώτηση ήταν σχετικά με το Άγιον Ευαγγέλιο, πώς ο Χριστός εφήρμοσε αυτή την ασκητικότητα και την εφήρμοσε σε όλη του τη ζωή και μάλιστα όταν μετέβη στο Σαρανδάριον όρος. Και συγκεκριμένα το Πνεύμα το Άγιον την ανθρωπότητα οδηγεί εκεί στο όρος δια να δοκιμαστεί με τον αρχηγό των δαιμόνων, τον Σατανά. Αν κανείς αφισβητεί την ύπαρξη του διαβόλου, που πολλοί υπάρχουν που δεν την παραδέχονται, ότι δεν υπάρχουν δαιμόνια, ούτε ο αρχηγός των δαιμόνων φυσικά, αυτό το κείμενο τον συντρίβει κυριολεκτικά, διότι ο Χριστός έχει κάποιον διάλογο με τον διάβολο και μάλιστα εκτενή διάλογο. Δεν τον αποφεύγει, τον απαντά δε πατερικός ή καλύτερα γραφικός. Διότι με τους πατέρας πρώτης διαθήκης, συγκεκριμένα με τον Μωυσή. Έχουμε λοιπόν αυτό το τρίπτυχο, τα λεγόμενα τρία φι. Πολέμησε ο Χριστός μας με τα τρία δαιμόνια της φιλαυτίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Και τα ενίκησε με το τέταρτον φι που λέγεται της φιλοθεΐας. Ο διάβολος τον πολεμεί μέσω της Αγίας Γραφής. Προτείνει μερικές θέσεις. Ή Υιός ή του Θεού, βάλε υπέ το λίθο τούτο ή να άρτος γέννηται. Ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Αυτό το λέγει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Λοιπόν, με ωραία ερώτηση κάνει τον πειρασμό ο Χριστός μας, ο εχθρός, με πολύ υπέροχη απάντηση απαντά ο Χριστός μας. Δεν απαντά αφεαυτού του, αλλά απαντά με υπακοή και ταπείνωση. Γέγραπτη γάρ εις την Παλιά Διαθήκη στο τάδε χωρίο. Λέγει ο διάβολος, φυσικά, γέγραπτε. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι ου γέγραπτε. Την παραδέχεται την Αγία Γραφή, την αναγνωρίζει, την σέβεται και συντρίβεται μπροστά της. Άσχετα λέγει στους ανθρώπους ότι αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι ουτιδανά πράγματα. Αυτά είναι για τον οχετό. Αυτά είναι για την τουαλέτα μερικοί, αποτόλμησα να πούν. Αυτά που είναι γραμμένα στην Παλιά Διαθήκη. Είναι τιάφτα χαρτιά για αυτά τα μέρη. Είναι φρικτά πράγματα. Όταν ο ίδιος ο Σατανάς τα αναγνωρίζει. Βεβαίως, λέει, γέγραπτε. Πάλι γέγραπτε, λέγει ο Χριστός. Ούκ εκπεράσεις Κύριον το Θεό σου. Βεβαίως, πάλι γέγραφε, λέει ο διάβολος. Δεν το αφισβητώ, το παραδέχομαι. Ο ίδιος ο Σατανάς αναγνωρίζει όλη την Αγία Γραφή, λέξη προς λέξη. Τη γνωρίζει από στήθους. Δεν έχει καμιά περιέργεια μαζί μας, ούτε έχει καμιά ζήλια που γνωρίζουμε 2, 3, 5, 10 γλώσσες οι άνθρωποι και λαλούμε έτσι και έτσι, όλοι οι άνθρωποι δηλαδή. Διότι γνωρίζει όλα τα κείμενα απ' έξω και από μέσα. Μόνο που δεν εφαρμόζει τίποτα, εκεί είναι η διαφορά. Γι' αυτό δεν παρακολουθεί τους ανθρώπους, διότι τα γνωρίζει όλα. Είναι ο πιο μορφωμένος, το πιο μορφωμένο όνος στον πλανήτη Γη. Λοιπόν, δεν παρακολουθεί κανέναν άνθρωπο τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει. Ένα παρακολουθεί. Μην τυχόν του ξεφύγει κάποιος που θέλει να το παίξει πραγματικά ταπεινός, γιατί θέλει μέχρι τότε να το παίζει ψευτοταπεινός. Άλλο ταπείνωση και άλλο ταπεινολογία και ταπεινοσχημία. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Ο διάβολος θα πρέπει να βαθμολογήσει, γιατί και αυτός είναι κακός καθηγητής, και να βαθμολογήσει μάλιστα με επικίνδυνους βαθμούς, και αν τον περάσει από τα τεστ και τα δικά του, τότε πραγματικά τον θεωρεί εχθρό του και αντίπολο, και τότε κάνει γενική επιστάτευση εναντίον του. Διαφορετικά δεν καταδέχεται να τον πολεμήσει. Τον πολεμούν τον άνθρωπο τα πάθη του. Με ένα λογισμό γίνεται συγκατάθεση αμέσως τούμπα. Πτώσεις, πτώμα εξαίσιον. Λοιπόν, απλώς ο εχθρός παρακολουθεί. Δεν πολεμεί. Δεν καταδέχεται να πολεμήσει ακόμη αυτούς οι οποίοι πίπτουν λόγω των παθών των. Δεν είναι κανένας βλάκας και ηλίθιος ο διάβολος. Λόγω του εγωισμού δεν καταδέχεται να πολεμήσει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Θα πολεμήσει αυτούς που πρέπει να πολεμηθούν και αυτούς που θα βαθμολογήσει ότι είναι πάνω από την βάση με τη δική του βαθμολογία. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι το πήραν σοβαρά και ζεστά το θέμα της σωτηρίας και διάγουν εν μετανία ειλικρινή και απτότο. Καθαρά δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας ενίκησε την φιλαυτία και απήδησε στο στανά ότι είναι γραμμένο στο Άγιο, στην Αγία Γραφή δια Πνεύματος Αγίου, συγκεκριμένα στους ψαλμούς του προφητάδος Δαβίδ, ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Και το υλικό χρειάζεται, αλλά και το πνευματικό χρειάζεται. Η ψυχή χρειάζεται την τροφή, που είναι το Πνεύμα το Άγιον, που είναι ηλυμένον μέσα από τα Ιερά Κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατερικών Κειμένων. Όταν πρωτοδιάβασα ότι ο Άγιος Χρυσόστομος γράφει ότι χωρίς ανάγνωση η Ιερά Μελέτη το αναφέρει. Χωρίς λοιπόν ανάγνωση και Ιερά Μελέτη της Αγίας Γραφής ουδείς δύναται σωθήνε, απόρρισα. Και λέγω, καλά, οι αμόρφωτοι, οι αγράμματοι, αυτοί που δεν μάθαν ποτέ για πολλούς λόγους, δεν θα σωθούν. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί τους επαΐοντας, εννοεί τους γνωρίζοντας. Αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν και εθελοτυφλούν και δεν έχουν χρόνο και ευκαιρία να μελετήσουν, να σκάψουν μέσα στην ψυχή τους, να δολισχύσουν στα αρακείμενα, ενώ έχουν τόσο χρόνο για πολλά άλλα πράγματα. Είναι ευκόλως εννοούμενα τα λεγόμενα. Λοιπόν, τον νίκησε ο Χριστός μας με το Ιερόν Κείμενο και στη συνέχεια την φιλαργυρία του συνέδριψε την Κάρα, διότι όταν ο Σατανάς του δείχνει όλη την εξουσία του κόσμου τούτου, όλες τις δόξες, όλα τα χρήματα, όλους τους άρχοντας, όλες τις θέσεις και του λέγει όλα θα σου τα δώσω, σε μένα μου παραδόθηκε από τον Θεό, που είναι ο ίδιος ο Θεός, αλλά δεν το πιστεύει ακόμη. Θα σου τα δώσω όλα αρκεί να πέσεις να με προσκυνήσεις. Θα πέσεις να με προσκυνήσεις. Και του λέγει ο Χριστός μας ότι γέγραπτε ότι μόνον Κύριον τον Θεό σου λατρεύσεις και προσκυνήσεις, κανέναν άλλον. Αυτό είναι γραμμένο στο νόμο του Θεόπτου Μωυσέως και στο Δευτερονόμιο. Λέγει ο Σατανάς ενδόμηχα, φυσικά γέγραπτε. Δεν μπορεί να αντιλέξει ουδε μίαν λέξη. Δεν μπορεί να αντίπει τίποτα. Βλέπετε ότι όταν κανείς απαντά πατηρικά ή γραφικά, ο εχθρός φημώνεται. Ενώ θα μπορούσε να πει οτιδήποτε θέλει ο Χριστός, Θεός είναι, αλλά προσπαθεί να ταπεινωθεί ενώπιον του αρχικάκου εχθρού, του μεγάλου υπερηφάνου αυτού όντως, ώστε μέσω του κειμένου να μην μπορεί ο εχθρός να διαμαρτυρηθεί και να πει: τι μου λέγεις τώρα, δικά σου πράγματα μου λέγεις. Εδώ ο νόμος του Θεού είναι αυτό σωστός. Εφόσον αναφέρεις το Ιερό Κείμενο, εντάξει, συμφωνώ. Δεν αντιδρώ. Και το πιο τρομερό είναι ότι τον πήρε αγκαλίτσα, παρακαλώ, από το σταρανταριο μέχρι το πτερίγιο του ναού του Σολομώντος. Είναι μια ικανή απόσταση. Όσοι μετέβησαν ξέρουν από το σταρανταριο εκεί που είναι το μοναστήριο μέχρι το ναό του Σολομώντος είναι αρκετά χιλιόμετρα. Τον παίρνει ο εχθρός, ο Σατανάς, παρακαλώ, αγκαλίτσα και τον πήγε αεροπορικός μέχρι το πτερίγιο του ναού, σε ένα τρούλο επάνω του ναού. Καταδέχτηκε ο Χριστός να τον πάρει αγκαλιά ο εχθρός και να τον μεταφέρει. Πώς εμείς παίρνουμε ένα αντικείμενο και το πηγαίνουμε από εδώ έως εκεί? Αφέθηκε ο Χριστός. Λέγει ο εχθρός, τον κουβάλισα και τον πήγα και τον έφερα πάλι στο σαντόριο. Άρα έχει βάρος. Έχει 80 κιλά λόγου χάρη. Έχει βάρος. Είναι σώμα. Το έχω πιάσει. Δεν είναι αυταπάτη, άρα είναι σώμα, άρα είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός. Τον κουβάλισα και τον πήγα και τον έφερα. Και του λέγει βάλε σε αυτόν κάτω. Θα ήταν απίθανο να πει βάλε σε αυτόν πάνω. Δεν είναι δύσκολο, μια λέξη είναι. Ο εχθρός όμως δεν λέγει ποτέ πάνω. Πάνω είναι ο παράδεισος, ουρανός. Κάτω είναι η κόλαση. Θέλεις, λέει, να κολλαστείς. Πάνε με το express κατευθείαν στην κόλαση. Μια ώρα αρχίτερα μπορείς να πας. Μπορείς να κάνεις μια θανάσιμη αμαρτία να σε σκοτώσω να πας κατευθείαν στην κόλαση. Θα το χαρώ πολύ. Βάλε σε αυτόν κάτω. Δεν του λέγει απλώς μπίδιξε προς τα κάτω, υπερπίδησε αυτό το ύψωμα, βάλε σε αυτό κάτω, αλλά κάτω, κάτω, βαθιά, στην κόλαση, στον πάτο της κολάσεως. Μπορείς να πας, θέλεις να πας, μαζί να είμαστε παρεούλα. Βάλε σε αυτόν κάτω. Όχι, δεν θα βάλω σε αυτόν κάτω. Ούτε θα εκπειράσω, Κύριε το Θεό μου, να έρθουν οι άγγελοι να με βοηθήσουν, να μην προσκλήσω προσλήφθον τον πόδα μου. Δεν θα εκπειράσουμε, Κύριε τον Θεό μας. Βλέπετε μερικά ψευτοθαύματα που κάνουν οι σατανιστές και οι μάγοι τσαρλατάνοι αυτοί, δεν είναι θαύματα, αλλά είναι εκπειρασμός Κυρίου. Δηλαδή δοκιμάζουν τον Κύριο. Ο Κύριος δεν δοκιμάζεται, αλλά θέλουν να δείξουν ότι αυτά γίνονται από τον Χριστό, ενώ γίνονται από τον εχθρό. Διότι ο εχθρός μετασχήματι σε Χριστό, εντός παρενθέσεως, και οι αφελείς και οι αδαείς νομίζουν πως ο Χριστός ενός παραθέσεως επιτηρεί τα θαύματα. Πως να έχουν γνώση και νύψη και πνεύμα Άγιο να αντιληφθούν ότι είναι αυτό επιτιδευμένο. Ότι αυτό που κατέχουν είναι πλαστά χρήματα, όχι γνήσια. Ένα πλαστό λουλούδι δεν παράγει μέλι, ούτε η μέλισσα θα μπορέσει να ξεγελαστεί, πόσο μάλλον αυτός που έχει πνεύμα Άγιο. Έτσι λοιπόν ο εχθρός θέλει με ψεύτικα πράγματα, με νεκρά πράγματα που δεν έχουν πνεύμα Άγιον, να ξεγελάσει και τους μορφωμένους και τους αμορφώτους. Και ξεγελάει, ξέρετε, ικανούς ανθρώπους στον πλανήτη αυτόν γη. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας ενίκησε και τα τρία μεγάλα δαιμόνια, από τα οποία εκπηγάζουν όλα τα υπόλοιπα, και μάλιστα η φιλαυτία και ο εγωισμός, αυτό το κακό δίδυμο, η φιλαυτία και ο εγωισμός, σαν νοητό αντρόγενο, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, αποτυχημένη έκφραση, γεννιόνται όλα τα πάθη ψυχής και σώματος, και θα τα νικήσουμε όπως και ο Χριστός μας αποκάλυψε τον τρόπο νίκης, τον τρόπο συντριπτικής αποτυχίας του εχθρού μέσω της Αγίας Γραφής. Οι απλούστεροι, μέχρι να το εννοήσουν και να το αντιληφθούν, μέσω υπακοής και μέσω νοεράς προσευχής, όλα αυτά στον ίδιο καταλήγουν, παρανομαστεί. Στο να νικήσει ο Χριστός, να δοξαστεί ο Χριστός και να νικήσουν οι άνθρωποι. Επαναλαμβάνω, όπως το γνωρίζουμε, πατέρες και αδελφοί μου, ότι ο εχθρός δεν είναι κανένας αδαής και κανένας ολιγογράμματος. Ήταν ο αρχηγός όλων των αγγέλων και των 10 ταγμάτων, όχι των 9, και των 10 ταγμάτων και του ειδικού του τάγματος. Ο γενικός αρχιστρατάρχης. Ποιος θα του διαπιστεύσει? Κανένας. Λοιπόν, η γνώση του παραμένει, η δύναμη παραμένει, δεν έχει πάθει αμνησία, δεν έχει χαθεί η δύναμη του, υπάρχει. Ένα έχει χαθεί, η ζωή, το πνεύμα το Άγιον, δεν έχει πνεύμα Άγιον. Και αν δεν έχεις πνεύμα Άγιον, λέγουν τα δαιμόνια, δεν έχεις τίποτα, τα άλλα δεν χρειάζονται. Είσαι νεκρός, είσαι ζωντανός, είσαι αιώνας αιώνων στην κόλαση. Αυτό σημαίνει να μην έχεις πνεύμα Άγιον. Να ζει κανείς αιωνίως και τι να την κάνει αυτή την αιώνια ζωή που δεν τον βοηθεί σε τίποτα. Αφέθηκε ο Χριστός μας να πολεμηθεί, διότι και εμείς θα περάσουμε από τέτοια κόσκινα και πολλές πολλές φορές θα περάσουμε. Και όπως ο Χριστός το ενίκησε αυτό το δαιμόνιο, τον αρχηγό των δαιμόνων, τον Σατανά, τον Βελζεβούλ, έτσι και εμείς, πατέρες και αδελφοί μου. Βέβαια στη συνέχεια, στην πράξη, βλέπουμε ότι έχουμε να περάσουμε και από ταπειμένως ένα-ένα δαιμόνια. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, όταν ο Χριστός αποκαλύπτει ότι μεταβαίνει εκ του θανάτου εις τη ζωή, ο πιστός δούλος του Χριστού, σημαίνει πως εις τον κόσμο του τον μονομάχησε με όλα τα εναέρια τελώνια. Κάθε πάθος που νικούμε, το αντίστοιχο εναέριο τελώνιο εξαφανίζουμε και νικόμε. Από εκείνο το δαιμόνιο διαγραφόμεθα. Ίσως να έχουμε κάποια γραμμένα εκεί πέρα κατάλοιπα λόγω των αμετανοήτων αμαρτημάτων και παθών μας. Όταν όμως τα νικήσουμε και τα συντρίψουμε, από εκείνο το δαιμόνιο το εναέριο διαγραφόμεθα. Και αν λοιπόν τα νικήσουμε όλα, ήδη περάσαμε από τα εναέρια τα λόνια πριν καν αποθάνουμε. Είναι αυτό που λέγουν εδώ πέρα που το γράφουμε, εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Και έτσι λοιπόν, πατέρες και αδελφοί μου, ο Χριστός μας, αφού έδωσε αυτή τη μεγάλη μονομαχία και ανήκησε των εχθρών, έδωσε αιώνιο παράδειγμα σε εμάς ότι και εμείς θα περάσουμε, και μάλιστα πολλές πολλές φορές. Και να μας σκεπάζει χάρη του Χριστού μας, με τη βοήθεια της γλυκιάς μας Παναγίας, και εμείς σε κάθε μονομαχία να θυμούμεθα πως ο Χριστός έδωσε αυτή τη μάχη, και με ταπείνωση και επίγνωση να τον νικήσουμε με τη βοήθειά Του. Αμήν.